vísu gerði hann einu sinni þegar hann kom á bæ og þar var ungur krakki og mamma og pappa og afi og amma voru heima þarna á bænum.
Já.
Þá segir hann, pappi, mamma, afi og amma, unna heitast þér. Lukkan sanna litla anna líði ei frá þér.
Já.
Hann var einsetum maður og búinn að missa konu sína. Og þá hugsaði hann nú sjálfur svona sig bæði til bæðis og klæðis.
Já.
Eitt sem þurfti hann að gera við einhver föt af sér og fann hvergi nálina. Þá segir hann, ég má sveima út í flakk, einn úr skálarheysi, stóra sauma stofan bakk, stendur af nálinna.